Wangeela gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohaannis caa. Yohaannis boqonnaa tokko. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyoo ture. Inni kun jalqabuma jalqabee Waaqayyoo bira ture. Wanti hundinus isumaan ta'e. Waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkannichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Namni Waaqayyoo biraa ergame tokkotti ture. Maqaan isaa Yohaannis jedhama. Inni kun dhugaa ba'uudhaaf dhufe. Namoonni hundinuu dubbii isaatiin akka amananiif waa'ee ifichaa dhugaa ba'e. Inni ofiisaa ificha hin ture. Waa'ee ifichaa akka dhugaa ba'uuf ergame malee. Ifichni dhugaan inni gara biyya lafaa dhufe namoota hundumaaf ni ibsa. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyyi lafaas isumaan ta'e. Biyyi lafaa garuu isa hin beekne. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe. Namoonni isaa garuu isa hin siman. Amma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun Waaqayyootti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha foonitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalan. Sagalichis nama foonii ta'ee ni guddus buufate. Ulfinni isaas isa ayyaanaaf dhugaadhaan guutees argina. Ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaa irraa argatu ture. Yohaannis waa'ee isaatiif dhugaa ni ba'a. Sagalee isaa ol fudhates.
Inni ana booddee dhufu anarra caala. Ana dura tureyoo jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe kunoo isa kana
jedhe. Guutummaa ayyaana isaa keessaa hundumti keenya ayyaana irratti ayyaana fudhanneerra. Seerri Museedhaan kenname. Ayyaanniif dhugaan garuu Yesus Kiristoosiin argaman. Homtinuu takkaa Waaqayyoon hin argine ilma tokkicha isa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee. Yeroo Yihudoonni Yerusaalemii lubootaaf leewota Yohaannisitti erganii
ati eenyu
jedhanii isa gaafachisanitti Yohaannis utuu naaliin
ani Kiristoos isa ablachiifame miti
jedhee mul'isee dhugaa ba'e. Warri argamanis deebisanii
amma ati eenyu ati Eliyaasii
jedhanii isa gaafatan. Inni immoo
waawu ani isa miti
jedhee isaan
ati raajichaaree
ittiin jennaan
waawu
jedhee deebise. Isaanis
eenyu ati egaa warra nu erganitti kan deebinu nutti himi ati eenyu of hin jettaa
ittiin jedhan. Yohaannis deebise
Isaayyaas raajichi akkuma dubbatetti ani sagalee namaa isa karaa gooftaan irra adeemu qajeelchaa jedhee lafa onaa keessaa iyyuudha
jedhe. Warri isatti argaman immoo Fariisota keessaa turan. Isaan kun itti dabalanii
ati Kiristoos yookiis Eliyaas yookiis raajicha erga hin ta'inii maaliif cuuptaree
jedhanii isanii gaafatan. Yohaannis immoo
ani bishaaninan isin cuupha. Inni isin isa hin beekne garuu isin gidduu hin dhaabata. Inni na booddee hin dhufa. Ani immoo hidhaa kophee isaatiinlee hiikuudhaaf nama ta'u miti
jedhee isaaniif deebise. Wanti kun hundinuu Yordaanos gama Betabaraa iddoo Yohaannis cuubaa turetti ta'e. Boorumtaa Yohaannis utuu Yesus gara isaa dhufuu argee
ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Namni ana booddee dhufu ana irra caala ana dura tureyoo jedhee waa'ee isaa kanan dubbadhe isa kana. Ani ofii kootiyyuu isa hin beekne. Garuu Israa'elitti akka inni mul'ifamuufan bishaaniin namoota cuubuu dhufe
jedhe. Yohaannis dhugaa ba'eef.
Hafuurri qulqulluun akka gugeetti waaqarraa isarra bu'ee hafuusaa argeera. Ani ofii kootiyyuu isa hin beekne. Garuu inni akka ani bishaaniin cuubuuf na erge sun hafuurri qulqulluun isarra bu'ee hafuusaa kan argitu isa inni hafuura qulqulluudhaan cuubu jedhee anatti hime. Ani ofii kootii kana argeera. Inni kun ilma Waaqayyoo ta'uusaas dhugaa ba'eera
jedhe. Boromtaa isaa immoo Yohaannis bartoota isaa keessaa namoota lamaa wajjin ni dhaabbata ture. Yohaannis utuu Yesus achiin darbuu ilaale
ilaa hoolicha Waaqayyo
jedhe. Bartoonni isaa lamaan kana dubbachuu isaa dhaga'anii Yesus duukaa bu'an. Yesus garagalee isa duukaa buusaanii argee,
"Maal barbaaddu?"
jedhee isaan gaafate. Isaan immoo,
"Rabbi, eessa buufatte?"
jedhanii deebisaniif.
"Rabbi"
jechuun
barsiisaa jechuudha. Yesus immoo,
"Kottaatii ilaalaa"
jedhee isaaniif deebise. Bartoonni sunis dhaqanii iddoo Yesus buufate arganii guyyaa sana isa bira oolan. Yeroon isaa akka sa'aatii 10 ture. Bartoota lamaan dubbii Yohannis dhaga'anii Yesus duukaa bu'an keessaa inni tokko Indiriyaas obboleessa Siimoon Phexros ture. Indiriyaas dura obboleessa isaa Siimoonin argatee,
"Masiicha arganneerra"
jedhee itti hime.
"Masii"
jechuun
"Kiristoos"
jechuudha. Indiriyaasis Siimoonin gara Yesusitti geesse. Yesus immoo isa ilaalee,
"Edaa ati Siimoon ilma Yohannis, egaa si'achi Keefaas jedhamtee waamamta"
jedheen. Keefaas jechuun afaan Giriikiitti Phexros jechuudha. Phexros jechuun immoo dhagaa hin sochoone jechuudha. Borumtaas Yesus galii dhaquuf ka'ee Filiphosin argatee,
"Na duukaa bu'i"
ittiin jedhe. Filiphosis akkuma Indiriyaasiif Phexros nama mandaraa Betisaadiyaa ture. Filiphos kun Naatinaalin argatee,
"Isa Museen macaafa seeraa keessatti, raajonnis immoo macaafa isaanii keessatti waa'ee isaa caafan argineerra. Inni namicha Naazireet, Yesus ilma Yoosef"
jedheen. Naatinaa'el yommus,
"Naazireet keessaa wanti gaariin ba'uu danda'a"
jedhee Filiphosin gaafate. Filiphos immoo,
"Kottuutii ilaali"
jedhee deebiseef. Yesus utuu Naatinaa'el gara isaa dhufuu argee,
"Ilaa, nama Israa'el isa dhugaa isa sobni keessa hin jirre"
jedhee waa'ee isaa dubbate. Naatinaa'el,
"Eessatti na beekta?"
jedhee isa gaafate. Yesus immoo deebisee,
"Filiphos utuu si waamin muka harbuu jalattin si arge"
jedheen. Kanarratti Naatinaa'el,
"Rabbi, ati ilma Waaqayyooti, ati mootii Israa'el"
jedheen. Yesus ammas deebisee,
"Muka harbuu jalattanii si arge waanan siin jedhee fi amantaa isaanii kanarra kan caaluyyuu arguuf jirta"
jedheen. Itti dabalees,
"Dhuguma dhuguman isinitti hima, Waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoosi ilma namaa irraa utuu ol ba'anii gadi bu'anii arguuf jirtu"
jedheen.